Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Naktīs ceturtdiņa 28. septembrīs Bauskas šosejas no Tildariem līdz Iecavais augs darbotīs vidējo otruma kontrolis pūsmas. Šimā pūsmā ikvartas kontroļās vidējo otrumu, okta, tehnisko apskati un autoceļu lītošanas nodavas samoksu. Vidējo otruma kontrole Latvijā īvīsta, lai uzlabotu satiksmes drošību un, kā liecināja statistika, bīžokīs smogu ceļu satiksmes nagadīja. Veic ir sadursme un sadursme īmeslī napreizi autovadētoju lāmumi pēc stiuris, porgalvēgi manevri, kuru sekas pastaprināja lelīs otrums. Vidējos braukšanas otruma kontrolas sistēma ir automātiska mierēšanas sistēma, kas vēc otruma mierījumu balstoties iz noteikta ceļa posma nobraukšanai patārātu laiku. Pūsma sokumā un bēgos ir uzstodēts aprēkojums, kas fiksē laikus, ko transporta līdzeklis ībrauc ceļa pūsmā un izbrauc no to, un apriekinoja vidējo otrumu, ar kādu šis pūsmas ir šķērsots. Vidējo braukšanas otruma kontroles sistēma papildus veic arī registrēto transporta līdzekļu tehniskos apskatis, autoceļu lītošanas nodavas samaksas un okta samaksas kontroli. Kultūras un nacionālo montojumā ministrijas birojas Nātkareigu organizēja filmu seansus virtuālos realitātes tehnoloģijā. Sadarbībā ar Daugavpiļas pūļu kultūras centru un Latvijas pūļu savienības nodaļu birojas plānoja šāda veida pasākumus arī Daugavpiļī. Šogada 5. līdz 7. oktobrī pūļu nomā Varšavas ielā 30 Daugavpiļī tiks demonstrēta spēlfilma ar nosaukumu Viktorija 1920 par pūļu bolševiku karu. Pasaukuma organizatori nodrošināja brilles, austiņas un grūzamos krāslus. Seansa ilgums 45 minūtes. Ieeja bez maksas. Jēkabpils novada aktīvi īdzēvotoji aicinoti doties Porgojiņī pa Gārsenes skaistokajam takom. Porgojiņas nozaras nozīs 30. septembrī un soksīs 9. No reita. Izbraukšana no Vecpilsātas laukuma un starts no Gārsenes pils pulkstens dasmatūs. Īpriekšēja pīzateikšanos daļēbnīkim obligāta. Pīzateiktīs var zvanot pa telefonu 20 1 2 9 7 1 8. Daļēba pasaukumā bez maksas.
Laika ziņas.
Diena būs pārsvarā saulaina un no valsts dienvidu austrumiem dabas ir skaidrosīs un ievērojami nokrišņi nav gaidami. Būs slāns līdz mārans dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.